Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušaoci. Petak je 14. jun, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. U tužilaštvima počela saslušanja zbog afere Snimak među ispitanima i bivši ministar rada Suad Numanović. Island odustao od ulaska u Evropsku uniju. Amerika najavila direktnu vojnu pomoć pobunjenicima u Siriji. Iranci biraju nasljednika Mahmuda Ahmadinejada. U emisiji između ostalog poslušajte, na pitanje ko će platiti Kapovu nelegalno potrošenu struju, ministar financija Radoje Žugić odgovara.
To je pitanje ugovornih odnosa i to je pitanje prije svega potrošača, ali razmatra se i ta varijanta, država to ne može platiti ako se taj trošak ne bi našao u zakonu o budžetu, u rebalansu. Tako da Ministarstvo financija sve da hoće da plati, to ne može da uradi bez parlamenta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet usvojio je glasovima opozicije i socijaldemokratske partije inicijativu za kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca u vezi sa nelegalnim snabdjevanjem strujom podgoričkog kombinata aluminijuma. Predsjednik odbora Aleksandar Damjanović i Socijalističke narodne partije situaciju u vezi sa dosadašnjim snabdjevanjem kapa strujom ocjenjuje kao katastrofalnu.
U odnosu na proteklu sjednicu situacija je još više urgentna. Problem nije ni izbliza počeo da se rješava i da bismo dobili i odgovore šta rade nadležni državni organi i imali potpuni pregled postupanja državnih organa, sad imamo i formalne pretpostavke da napravimo ovu vrstu kontrolnog saslušanja. Očekujući da se i prije nego što to saslušanje obavimo, ovaj problem mora riješiti. Jer je situacija što se tiče snabdijevanja kombinata elektroenergijom katastrofalna i već je poprimila ne samo ekonomsko-finansijske, već i političke reperkusije.
Ostale vijesti. Osnovna tužilaštva počela su saslušanja više osoba zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela, zloupotrebe službenog položaja i povrede slobode pri glasanju. Do sada je u Pljevljima saslušano 14 osumnjičenih i više od 70 građana u svojstvu svjedoka koji su se našli na spisku za isplatu socijalne pomoći. Pred tužilaštvom u Bijelom Polju saslušan je i bivši ministar rada, sadašnji ministar ljudskih i manjinskih prava, Suad Numanović. Poslanik socijaldemokratske partije Džavi Šabović smatra da bi bilo dobro kada bi počeo proces koji će omogućiti da se, kako je rekao, nakon 20 godina Demokratska partija socijalista razmontira. Šabović smatra da je sjever Crne Gore zapostavljen i da između ostalog i zbog toga treba da dođe do većih promjena na političkom spektru Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Island je odustao od ulaska u Evropsku uniju, to je ministar spoljnih poslova te zemlje Gunnar Bragi Svensson saopštio tokom jučerašnje posjete Briselu, jer to zagovaraju obje partije koje čine novu vladu u Reykjaviku. Island je dio Evrope i želimo da ojačamo svoje odnose s evropskim državama na druge načine, objasnjuje islandski šef diplomatije, što je evropski komesar za proširenje Stefan File ocijenio kao za njega lični udarac. Nakon velike racije češke policije u sjedištu vlade, državnim preduzećima i kancelarijama uticajnih lobista, svih osmoro uhapšenih političara i najviših državnih činovnika optuženi su za korupciju ili zloupotrebu službenog položaja. Više zabrinutosti na političkoj sceni izazvala je vijest da su zbog zloupotrebe položaja optuženi i bivši i sadašnji šef vojne obavještajne službe zbog toga što su vojni obavještajci uhodili suprugu premijera Petra Nečasa, od koje se razvodi. Srpska vlada neće učiniti nikakvu promjenu u parku Gezi do referenduma, na kome će građani odlučiti o planovima za preuređenje Istanbula, saopštio je portparol vladajuće partije Hüseyin Çelik, nakon sastanka predstavnika demonstranata i premijera Recep'a Tayyip Erdogana, koji su odbili njegovo posljednje upozorenje da se povuku iz Istanbulskog parka, epicentru antivladinih dvosedmičnih demonstracija. Sjedinjene Američke Države najavile su direktnu vojnu pomoć pobunjenicima u Siriji nakon što su dobili dokaze da su snage predsjednika Bašara al-Asada koristile hemijsko oružje. Sjedinjene Države do sada su vješto izbjegavale da se direktno umiješaju u sirijski građanski rat. I još jedna vijest, u Iranu se održavaju izbori za šefa države na kojima se nakon dva mandata nije mogao kandidovati Mahmud Ahmadinejad. Za njegovog nasljednika kandidovalo se 6 Iranaca, od kojih se samo jedan ubraja u reformiste, a riječ je o Hasanu Rohani, koji uživa podršku uglednog bivšeg šefa države Akbara Hašemija Rafsanjanija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Budvi se održava samit finansijskih lidera regiona, o čemu će biti riječi kasnije u emisiji. A taj događaj bila je prilika da novinari iskoriste da ministra financija Crne Gore Radoja Žugića pitaju o najnovijem razvoju situacije u podgoričkom kombinatu aluminijuma, kome će prema najavama iz elektroprenosa u ponedjeljak biti isključena struja ako ne obezbijedi redovnog snabdjevača. Govoreći o perspektivi fabrike, Žugić je rekao kako je opcija stečaja i dalje na stolu.
Stečaj povlači za sobom niz reperkusija, odnosno posljedica, ali ako ste u poziciji da morate pokrenuti stečaj, onda je to lijek koji je neminovan. Nesporno da povlači pored ostalog i rizik pada garancija na budžet. Međutim, ja sam ranije često saopštavao javnosti, ponavljam to i danas, mi smo uradili, čini mi se, sasvim dovoljno da rizik pada garancija, odnosno da date garancije prethodnog perioda konvertujemo u kreditne odnose, odnosno u kredite koji bi imali dugoročni karakter. I tako taj teret po javne prihode pokušamo rasporediti na veći broj fiskalnih godina, uslovno rečeno. Stečaj znači ili restrukturiranje fabrike ili ono drugo što ja ne bih želio da prejudiciram.
A je li vlada ko će u krajnjem, znači ukupno ovu utrošenu nelegalno
platiti? To je pitanje ugovornih odnosa i to je pitanje prije svega potrošača, ali razmatra se i ta varijanta, država to ne može platiti ako se taj trošak ne bi našao u zakonu o budžetu, u rebalansu. Tako da Ministarstvo financija sve da hoće da plati, to ne može da uradi bez parlamenta, a na parlamentu je da prihvati ili ne potencijalni rebalans budžeta, s tim što ja mislim da mi ipak moramo, danas je bilo priče na tu temu ovdje također, da pošaljemo ozbiljnu poruku stranim investitorima, znači posebno onim koji su reputabilni. Ne smiju osjetiti neizvjesnost i elemente nekonzistentnosti. Tako da, uz punu odgovornost svih koji smo uključeni u taj posao, nadam se da ćemo naći zakonska rješenja koja su održiva.
O situaciji u kombinatu aluminijuma ministar financija Radoje Žugić. Osim u Crnoj Gori, aluminijumska industrija prolazi kroz tešku krizu i u evropskim zemljama, ali i širom planete. Razlozi su slični kao i u domaćem slučaju, visoka cijena struje i niska cijena tog metala na berzi. Kakva je regionalna i globalna budućnost aluminijumske industrije, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Na svjetskom tržištu postoji višak aluminijuma zbog ekspanzije proizvodnje na istoku, visoke cijene energenata, slabe potražnje za aluminijumom i zbog ekonomske situacije u svijetu. To rezultira da je na svjetskoj berzi cijena aluminijuma niska i iznosi nešto više od 1800 dolara po toni. Prema riječima analitičara tržišta aluminijuma Gorana Đukanovića, nema ohrabrujućih nagovještaja da će se tokom ove godine situacija promijeniti.
Glavni razlog za to je jedan ogroman rast proizvodnje u Kini. Kina u svojim sjeverozapadnim provincijama veliku ekspanziju aluminijske proizvodnje. To će porast proizvodnje u Kini će biti oko 3 miliona tona ove godine. Raste proizvodnja u Indiji, na Bliskom istoku. Ove godine će tržište ostvariti višak možda od oko milion tona. Zadnjih 6 ili 7 godina je svake godine višak aluminijuma na tržištu, što je isto jedan dodatni razlog za već jedno duže vrijeme relativno niske cijene aluminijuma.
Energija je glavni trošak prilikom proizvodnje aluminijuma, s tim što u Europi taj trošak ide preko 40%, dok u istočnim regionima svega 22%. Stoga se može zaključiti da proizvođači koji nemaju sopstveni izvor energije imaju problem sa proizvodnjom. Osim domaćeg kombinata aluminijuma, isti problem ima i aluminijumska kompanija iz Mostara, iz koje je najavljen prekid proizvodnje ukoliko ne dođe do određenih dogovora o cijeni struje. Darko Juka, šef kancelarije za odnose s javnošću mostarske kompanije, kaže da je cijena struje neizdrživa.
Sudareni smo konkretno s najvišom cijenom električne energije u povijesti našeg postojanja, a u našem slučaju i rekordnoj cijenoj na europskom kontinentu. Znači mi smo evo do 30. travnja ove godine plaćali prosječnu godišnju cijenu 57 eura po megavat satu, sada je to nešto niža, ali još uvijek enormno visoka 54 eura po megavat satu. Sudareno s tim trpimo izrazito nisku cijenu metala, to je burzovna cijena koju trpe svi, znači koja je sada negdje oko 1800 dolara po toni. Sada jednostavno jurimo vrtoglavi minus, koji ukoliko nešto se konkretno ne promijeni, govorimo o ovim glavnim parametrima, odvjeće nas u nekontrolirani stečaj.
Direktori mostarske kompanije vode intenzivne razgovore sa dobavljačima, vladama Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kako bi došli do povoljnog dogovora i ugovora za nastavak poslovanja. Darko Juka.
Pozitivnih pomaka u razgovorima uistinu ima. Međutim, aluminij do ovog trenutka nema nikakav potpisan i opečećen dokument koji bi potvrdio da se nešto promijenilo nabolje. Te u ovom trenutku još uvijek je na snazi naša odluka o gašenju. Mi tražimo izjednačavanje sa svim drugim velikim potrošačima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jer je činjenica da smo jedini veliki potrošač na potrošačko područje elektroprivrede Herceg Bosne, dok oni veliki potrošači koje strujom opskrbljuje elektroprivreda Bosne i Hercegovine imaju u prosjeku 20% jeftiniju struju od nas. A kada govorimo o drugom entitetu, o Republici Srpskoj, još su cijene daleko niže.
Analitičar Goran Đukanović potvrđuje da su aluminijumski kombinati u Južnoj Europi najugroženiji, dok su slične probleme zbog električne energije imale fabrike i u drugim dijelovima svijeta.
Znači, najugroženiji u ovom trenutku su proizvođači u Južnoj Europi, uključujući Španiju, Grčku, jedino su bezbedni za sada proizvođači na Islandu i u Norvešku, koji imaju jeftinu energiju i dugoročni ugovore za isporuku električne energije. Imali su problema i proizvođači u Južnoj Africi, i na Novom Zelandu, i Australiji, čak i u Sjedinjenim Američkim Državama. To je zbog isticanja tih dugoročnih povoljnih ugovora za električnu energiju.
Cijena aluminijuma na svjetskoj berzi zavisi od drugih faktora. Prema riječima Đukanovića, okolnosti se mijenjaju iz mjeseca u mjesec, pa postoji mogućnost da se na globalnoj sceni dogode i promjene koje bi mogle uticati na berzu metala.
Da li će veliki proizvođači inicirati smanjenje proizvodnje, kao što su Melkoa i Rusal, koliko će to uticati na rast cijene aluminijuma, da li će pozitivna ekonomska kretanja biti malo intenzivna u Kini i u Americi u drugom dijelu godine, da li će sada mjere koje sprovode tamošnje vlade dati rezultate ili će se to prolongirati za prve rezultate tek naredne godine. To je sada malo teško i nemoguće prognozirati.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku idemo u Budvu, gdje se, kao što ste čuli na početku emisije, održava summit ministara financija i guvernera regiona, koji razmatraju mjere za umanjenje efekata krize i ubrzanje oporavka uz održavanje makroekonomske stabilnosti. Riječ je o najvećem godišnjem regionalnom finansijskom i monetarnom skupu. Domaćin skupa, ministar financija Crne Gore Radoje Žugić, naglasio je značaj podizanja konkurentnosti crnogorske privrede.
Neophodno je razviti novi model privređivanja, odnosno strategiju održivog razvoja, koja će se zasnivati na rastu domaće štednje, povećanju produktivnosti i poboljšanju konkurentnosti. Potrebno je unaprijediti konkurentnost kreiranjem politika zasnovanih na produktivnosti, inovativnosti i većem nivou preduzetništva, uz to da je neophodno vršiti stalne, detaljne i višeslojne analize svih tereta koje ima realna ekonomija u funkciji poboljšanja konkurentnosti. Dakle, osnovni stup razvoja otvorene i eurizovane ekonomije kakva je crnogorska je unapređenje poslovnog ambijenta sa naglaskom na podizanje konkurentnosti ukupnog privrednog sistema.
O čemu su govorili ostali učesnici, ministar financija Srbije Mlađan Dinkić govori je o odnosu državnog i privatnog sektora u Srbiji.
Smatramo da država ne treba da upravlja svim javnim sistemima, treba da ostane u nekim. Kod nas u Srbiji mi smo odlučili da ostanemo pre svega u elektroprivredi, a da se iz mnogih sistema gde se pokazalo da su rezultati loši povučemo i da prepustimo upravljanje privatnom sektoru. I tu smo jako fleksibilni. Odlučili smo da uopšte ne robujemo nikakvim teorijskim modelima, nego u nekim slučaju to će biti klasična tenderska privatizacija, prodaj imovine, dokapitalizacija, zajedničko ulaganje, sve forme koje uopšte postoje, mi ćemo koristiti od slučaja do slučaja kako bismo smanjili subvencije i nepotrebne troškove. Konačno shvatili smo da subvencionisanje neperspektivnih preduzeća zapravo znači ogromno trošenje resursa. I to mnogo veće indirektno trošenje resursa nego što je direktno. Danas, recimo, za tih 175 preduzeća koje postoje u Srbiji u restrukturiranju, potroši se godišnje 750 miliona evra. Ne na ime direktne subvencije koje republička vlada daje, nego činjenicom da ona ne plaćaju struju, ne plaćaju vodu, ne plaćaju poreze. Kad sve to saberete, efekat i šteta za društvo je ogromna. Bolje struju izvoziti nego davati nekom koja neće platiti.
Kaže ministar financija Srbije Mlađan Dinkić. I na kraju, šta je o regionu i ekonomskim vezama rekla zamjenica ministra financija Bosne i Hercegovine Edita Đapo.
Pozitivna i pohvalna vijest jeste da je region Balkana nakon 5 godina nakon sloma, recimo Lehman Brothersa, održao financijsku stabilnost u pogledu zaduživanja u periodu koji je iza nas. Međutim, čitava regija je suočena sa prevelikom nezaposlenošću. Prema podacima Svjetske banke, nezaposlenost u regionu je od 10 do 40%. Zatim, suočena je sa padom stranih investicija, vrlo malim porastima u industrijskoj proizvodnji. Dakle, zemlje Balkana su svojim geografskim položajem, političkim težnjama i opredjeljenošću da napreduju na putu ka Evropskoj uniji, zajedničkim historijskim i kulturološkim nasljeđem, nepostojanjem jezičkih barijera, jednostavno upućene jedna na drugu. Period dezintegracija je završen i upravo zajedničke karakteristike koje posjedujemo trebamo posmatrati kao prednost i koristiti ih kao integrirajući faktor regiona.
Bila je to zamjenica ministra financija Bosne i Hercegovine Edita Đapo na finansijskom samitu u Budvi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlast u Crnoj Gori čini se neće imati luksus da poveća porez na dodatu vrijednost, a da ne osjeti građanski otpor. Mreža nevladinih organizacija u namjeri da natjera vlasti da odustanu od povećanja PDV-a najavila je da se neće zaustaviti dok ne prikupi makar 12.000 potpisa za zahtjeve koje će isporučiti parlamentarcima. Slušamo Esada Krcića.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora zajedno sa sindikatom prosvjete i grupom nevladinih organizacija od ponedjeljka počinje prikupljanje potpisa građana da bi pritiskom na poslanike pokušali da spriječe povećanje poreza na dodatu vrijednost sa 17% na 19%. U akciju su se uključili i nevladine organizacije Green Home, Sigurna ženska kuća, Anima i Ozona, podržavaju i Udruženje roditelja i NVO Mogul iz Ulcinja. Prikupljanje potpisa će se odvijati u svim crnogorskim gradovima, a direktorka Mansa Vanja Ćalović je rekla da povećanjem poreza na dodatu vrijednost vlada u stvari uvodi poseban porez na kombinat aluminijuma koji duguje više od 350 miliona, a samo za struju prema medijskim računicama 70 miliona eura. Ovo nije potez za razvoj Crne Gore, a nije ni za izgradnju novih puteva, škola, bolnica. Ovo je porez kojim treba da napunimo džepove nekih tajkuna koji su vrlo dobro profitirali na račun Crne Gore i njenih građana, rekla je Ćalović.
Mi već sada čujemo sa terena da je ogroman broj ljudi apsolutno nesprema da ćutke i mirno podnosi uvođenje novih nameta. Ja zato koristim priliku da pozovem građane, bez obzira na njihovo političko opredjeljenje, bez obzira na to koju političku partiju glasali, ovo je pitanje njihovog budžeta, ovo je pitanje njihove porodice, ovo je pitanje njihovog preživljavanja, a ne pitanje politike, i ja zbog toga pozivam da dođu u svim gradovima Crne Gore, imaće priliku da potpišu peticiju, imaće priliku da je potpišu i online. Mislim da je zaista dosta zavlačenja ruke u džep građana i vjerujem da ni jedan poslanik u Skupštini Crne Gore koji se rukovodi javnim interesom neće glasati za jedan takav zakon.
Građanima Crne Gore se neprestano nameću nova poreska opterećenja, a nakon taksi na strujomere, mobilne telefone i kablovske resivere, a potom i povećanje poreza na zarade, sada se priprema i povećanje PDV-a koje će sasvim sigurno generisati skok cijene i tako dodatno sniziti i onako nizak životni standard većine građana. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata i lider sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže da se namjerom da se poveća PDV prevršila svaka mjera.
Ovo što oni rade nije ona prava ekonomska politika koju oni treba da vode, nego to su namirivanje nekih dugova, loših privatizacija, pljačkaških privatizacija u Crnoj Gori. I izgleda da sve to moramo mi da platimo građani Crne Gore.
Narod je počeo da ćuti, rekla je direktorka Sigurne ženske kuće Ljiljana Rajčević, koja smatra da je to veoma zabrinjavajuće.
Vidite, u Turskoj je bio okidač jedno drvo. U Bosni je okidač za nemire jedan matični broj. Šta je okidač za Crnu Goru? PDV izgleda nije. A on može i tekako dodatno da osiromaši. Vidjet ćete to i sami, po svojem džepu, mi to vidimo svakodnevno.
U Crnoj Gori od 90. godine ugašeno sve što se moglo ugasiti, a sada je ostalo još samo da nam ugasi i živote, rekla je direktorka nevladine organizacije Anima Ervina Dabižinović, koja je naglasila da na to ne želi da pristane.
Mislim da je važno opirati se, mislim da poruka treba da ide prema građanima i građankama Crne Gore, da je otpor jedini mogući u odnosu na sve ovo što se događa. Ovo o čemu govore političari, pa to je laž. Pa na osnovu propale fabrike graditi razvoj, pa to već normalni razum može sam za sebe da shvati. Tako da, apsolutno nemate potrebe za činjenicama. Činjenice su svuda oko nas. Apelujem na poslanike i poslanice u Skupštini Crne Gore da će sigurno biti odgovorni po ko zna koji put da sklapaju političko-kriminogeni brak ovom odlukom ukoliko se odluka o PDV-u izglasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje smo na domaćem terenu. Analiza rada sudskog savjeta za posljednjih 5 godina pokazala je da se sudije biraju po objektivnijim kriterijumima u odnosu na 2008. kada je Akcija za ljudska prava počela da prati rad tog tijela, ali ni do danas sudije u Crnoj Gori nisu oslobođene političkih i drugih pritisaka, bilježi Predrag Tomović.
Pitanja vrednovanja i ocjenjivanja rada sudija u Crnoj Gori uz jasan sistem kriterijuma način su da na sudijske funkcije dolaze profesionalci, a ne partijski favoriti. Odgovornost sudskog savjeta je u tom smislu neprikosnovena, kaže izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević.
Smatramo da bi sudski savjet trebalo da ima u vidu tu potrebu da osnaži poverenje građana u njihov rad i da odagna svaku sumnju na koji način se vrednuju sudije, kako se cene ti kriterijumi, pogotovo u nedostatku tih indikatora za ocenjivanje kriterijuma. I zato mislimo da bi odluke sudski savjet morao još kvalitetnije i detaljnije da obrazlože, da bi zaista bilo jasno na koji način se došlo do izbora kandidata koji je izabran za sudiju ili za koga je odlučeno da je zadužen za napredovanje.
Ono što su Akcije za ljudska prava primijetili, a na čemu gotovo svakom izvještaju o napretku za Crnu Goru navodi zvanični Brisel, jeste činjenica da izbor i rad sudija u Crnoj Gori još nijesu oslobođeni političkog pritiska.
Sudije su do te 2008. godine bile neposredno pod kontrolom, izabrane pod neposrednom političkom kontrolom većina u Skupštini, a ni do dana smatramo da nisu dovoljne garancije protiv političkog uticaja, imajući u vidu ustavno uređenje u odnosu na sastav i način izbora članova sudskog saveta.
U akciji kritikuju ustavno uređenje izbora predsjednika Vrhovnog suda kao i način izbora sudskog savjeta, koji, kako kažu, nije isključio sukob interesa njegovih članova i koji je opet dozvolio da polovina njegovih članova van reda sudija budu izabrani uz dominantan politički uticaj. Također smatraju da bi sudski savjet trebalo da radi transparentnije i da kvalitetnije obrazlaže odluke o izboru sudija. No predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, uz konstataciju da su nalazi u istraživanju korisni, ističe da je sudski savjet unazad neko vrijeme postao nezavisan organ i da na toj osnovi bira sudije, da je podigao efikasnost i pouzdanost sudskog sistema.
Odgovornost je centralna za povjerenje javnosti u pravosuđe. Ukoliko postoji transparentnost u pravosudnom sistemu, a javnost bude sigurna da su sve odluke donešene od strane nezavisnih sudija, tada će povjerenje biti veće, da pravosudni sistem štiti građane. Da bi se ovo postiglo, mora da bude potpuno jasno da su sudije nezavisne i da žalbeni sistem funkcioniše bez prepreka da ispravi greške zakona. Dakle, argumenti dobijaju puni krug.
Ohrabrujuće, kažu u akciji za ljudska prava, to što je u toku ustavna reforma, a da su akcionim planom za poglavlje 23 u pregovorima s Evropskom unijom predviđene mjere koje bi mogle dovesti do ispunjavanja velikog broja njihovih preporuka u unapređenju objektivnosti i transparentnosti izbora sudija u Crnoj Gori. Šef sektora za politiku evropske integracije i privredu u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Alberto Camarata kazao je da je usvajanje izmjena ustava u dijelu pravosuđa po preporukama Venecijanske komisije ključno za ispunjavanje standarda na kojima insistira zvanični Brisel.
Independence, professionalism, transparency, accountability.
A to su nezavisnost, profesionalizam, transparentnost i odgovornost. I iz tog razloga ne mogu da naglasim dovoljno koliko je važno da se finalizuju amandmani ustava i da se oni usvoje.
We understand that political forces in Montenegro are indeed aiming at adopting these amendments in the next weeks.
A također i razumijemo da političari u Crnoj Gori su usmjereni ka usvajanju ovih amandmana u sljedećih par nedelja.
And we are really looking forward to seeing this amendment finally adopted in line with the Venice Commission recommendations.
I tako i radujemo se, veoma se radujemo usvajanju ovih amandmana u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I u 13.57 svjetska scena. O današnjim izborima u Iranu i o tome ko bi mogao da naslijedi kontroverznog Mahmuda Ahmadinejada čućemo od Dragana Štavljanina.
Više od 50 miliona Iranaca sa pravom glasa bira između Hasana Rohanija, jedinog kandidata umerenih i reformatora, te pet konzervativnih predstavnika. Islamski sveštenik Hasan Rohani izbio je na čelo umerenih kandidata, pošto se Mohamed Reza Aref, također iz redova umerenih i proreformski orijentisan, povukao iz trke u utorak. Vrhovni vođa Islamske republike Irana, Ajatolah Ali Hamnej, jutros je među prvima glasao, pozivajući na masovno učešće, ne želeći pritom da javno pruži podršku nijednom kandidatu, ali odbacio stavove oni koji dovode u pitanje demokratsku prirodu izbora. Nedavno sam čuo da je neko iz Američkog nacionalnog savjeta za bezbednost izjavio, ne prihvatamo ove izbore u Iranu, pa idite do đavola ako ih ne prihvatate, istakao je Hamnej. On je kazao na čiju izjavu mislio, međutim prošlog mjeseca je američki državni sekretar John Kerry izrazio sumnju u kredibilnost izbora u Iranu nakon što je diskvalifikovano nekoliko stotina kandidata, pre svega onih koje posmatrači smatraju potencijalnim reformatorima, kao i sve žene koje su želele da se nadmeću. Kerry je kritikovao nedostatak transparentnosti izbornog procesa, ističući da je u diskvalifikaciji ključni kriterijum bio da ostanu samo oni koji reprezentuju interese režima. Prema istraživanjima javnog mnjenja, Od šest kandidata najviše šansi imaju umereni islamski sveštenik i bivši pregovarač o nuklearnim pitanjima Hasan Rohani, koga podržavaju proreformske struje, i konzervativni gradonačelnik Teherana Muhammed Galibaf. Rohani se nedavno založio za veću slobodu izražavanja i obećao je oslobađanje političkih zatvorenika. On je također podržao nastavak kontroverznog iranskog nuklearnog programa, za koji mnoge zapadne zemlje smatraju da služi kao pokriće za pravljenje nuklearnog oružja. Bivši iranski predsjednici Mohamed Hatami i Akbar Hashemi Rafsanjani, kao i mlađi brat vrhovnog verskog vođe Hadi Hamneji, podržali su Rohanija. Drugi krug održat će se 21. juna ako nijedan od šest kandidata ne dobije više od 50% glasova. Dosadašnji kontroverzni šef države Mahmud Ahmadinejad po iranskom ustavu nije mogao da se kandiduje za treći uzastopni mandat. Na izborima pre 4 godine snage bezbednosti su ugušile proteste nezadovoljnih građana koji su tvrdili da je izbor Ahmadinejada nelegalan zbog masovne krađe glasova.
Skupštinski odbor za ekonomiju usvojio je glasovima opozicije i SDP-a inicijativu za kontrolno saslušanje vrhovnog državnog tužioca u vezi sa nelegalnim snabdjevanjem strujom Kapa. U tužilaštvima počela saslušanja zbog afere Snimak među ispitanima i bivši ministar rada Suad Numanović. Iranci biraju nasljednika Mahmuda Ahmadinejada. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.